cattedra.
Slušaoci, u emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje protoiereja Stavrofora Momčila Krivokapića, arhijerejskog namjesnika Bokokotorskog, na temu Hrišćanski brak i porodica, koje je nedavno održao u parohijskom domu u Baru.
Vratim na sam početak, kad je u pitanju da Bog otvori usne. Ima jedna molitva, jedan dio, isječak iz 50. psalma, koji se govori i na jutrenju: Gospode, usne me otvori i usta će moje kazivati hvalu tebi. I kad sam bio profesor i rektor bogoslovije, a jedno vrijeme sam predavao i nauku o govorništvu, koje se u crkvi zove omilitika, ne retorika. U retorici može da se laže, a u omilitici ne može. Omileo znači opštiti. Znači, vi kad opštimo jednim među drugima, a Bog gleda, ne može se lagati, mora se govoriti od srca srcu. I onda, zato je omilitika nauka o govorištu. Crkvi, za razliku od retorike, u retorici možete upotrebiti ovo i ono, ostavite efekt, ali možete usputi da lažete. Ovdje nema laganja, jer Bog sluša. I zato kad sveštenik izlazi da besedi, najopasnija stvar, ili da drži predavanje, da počne da sam misli o sebi da je nešto mnogo mudar. Nego treba se da se okrene, ja sam to već iskoristio dok još otcijeva nije došao, svima sam ušao u oltar i sam prekrstio se, rekao: Gospode, usne moje otvori i usne će moje kazivati hvalu tebi, jer ja nisam došao čas da prosipam mudrost i učenost. Znate, imaju Rusi jednu finu poslovicu, kaže: Svijegda tak budje ti bivalo, tako bi zdjeli bijeli svijet, učulnih mnoga, umnih malo, znakomit, ma druga njet. Kaže, uvijek je bilo, otkada je bijelog svijeta, učenih mnogo, ali umnih malo, poznanika mnogo, ali prijatelja baš nema mnogo. Tako da u stvari i ovo nešto što je, kažem, to sam i ovo vrlo važna činjenica, da u svjetlu toga počnemo novu temu. Znate, određivan zna da ovako vruć krompir može da ovu temu, koja je zaista životna, apsolutno životna. A ja uglavnom govorim na običan način, na način kao čovjek koji je sam u braku, kao čovjek koji ima iskustvo i koji ima i djecu i unučad i koji je probao, sad znači, i vaspitanje, a sin sam sveštenika, a nas je šestoro djece. Tako da vidio sam kako se vaspitava, vidio sam kako sam vaspitavao i koje sam plodove proizveo, i sad gledam i unuke i gledam kako je bilo, kako je bilo onda kad sam ja vaspitavao svoju djecu i kako će sada biti vaspitavanje djece, što će biti zaista, na kraju krajeva, mi ne možemo nazad. Možemo konstatujemo što je bilo prije, ali ne možemo nazad da popravimo ono što je bilo. Međutim, sad je pred nama vaspitanje djece u jednom vrlo, vrlo čudnom, zlokobnom vremenu, gdje već u prvom momentu dijete se sretne kad dođe u školu, prije svega s tim kojim to jezikom govori, ali o tom potom. Da počnemo od braka. Ja ću samo pretrčati preko obreda vjenčanja. Brak je svetinja. Nije to ugovor kao što to biva u običnom svijetu. U crkvi brak je sveta tajna i dvoje postaju jedno. A kaže tamo u apostolu koji se čita na vjenčanju, iz poslanice Solunjanima, kaže: tajna je ovo velika, a ja govorim o Hristu i o crkvi. Dakle, kao što mi ne možemo proniknemo, ali osjećamo tu tajnu ljepote, Hristus je glava crkve i sve nas drži, nas krštene, nas koji se pričešćujemo, nas koji se trudimo, koliko toliko živimo časnim hrišćanskim životom, on je glava crkve. tajanstveno, ali tu je. Evo ja sam s vama u sve dane do svešetka vijeka, kaže Gospod, to mi osjećamo, nije to fraza. Onda, bez mene ne možete činiti ništa, kaže Gospod. Ništa dobro, naravno. A sve možemo u Hristu, Isusu koji nam moć daje, to svjedoči apostol Pavle, ali svi smo se mi osvjedočili, evo sad ovog momenta sam tako, koliko je to bilo u mojoj moći, uz Božju pomoć utješio jednu mladu ženu koja ima neku svoju muku i nadam se da je otišla olakšana jer su se ispozbunjivali raznim pričama ovam onamo. Ja sam onoliko koliko mi je vrijeme dozvolio, zato sam bio na polju, upravo uradio to. Ali nisam ni popovao ni mudrovao, nego sam samo uradio ono što od mene očekuje narod Boži, jer ja sam tu sluga naroda Božjega, a na taj način sam i sluga Boži. Zato to je tajna ljubavi, tajna opštenja uopšte. Tako da u stvari, onaj eros koji je danas otišao u potpuno nešto drugo, u stvari je to ta ljubav o kojoj govori Hristos i koja potpuno ima drugi smisao u teološkom smislu riječi, a ne onaj kakav mu danas daju. I svašta li Bože danas zovu ljubavlju? Svašta zovu ljubavlju, nije to ljubav. Međutim, kada se sklapa brak, postoje i spoljni elementi, zato sam namjerno rekao da ću pretrčim preko obreda, a što je vrlo važno za čitavu ovu našu večeras, naš razgovor. Ja ne smatram da je ovo predavanje, jer ovo je omileo, o srca srcu. Razgovarat ćemo nešto večeras o onome, ono što svi ponešto znamo, a Gospod zna jedini sve. Pa ćemo malo i da krevi da porazgovaramo o tome. Dakle, prvo se postavljaju burme. Burma je zatvoren krug, to znači vječnost. Povezivanje sa vječnošću. Dakle, dvoje postaju jedno i brak je neraskidiv za normalne ljude. Naravno, može se brak i razvesti, ali to već nešto ne valja. Znači da neko nešto pogriješio. I u crkvi ne može biti razvoda osim po krivici. Znači, ne možemo se dvoje dogovoriti. Aj sad malo ćemo biti u braku, pa malo nećemo. To može u državi, ali tako se i tela dopisuju. Ali ja govorim o braku. Znači, zato postoji burme koje simbolizuju neraskidivost svetinje ljubavi. A ljubav koja je prava, izvire iz Boga i uvire u Boga. Ako ljubav dvoje nije ljubav ta koja može čisto pred Bogom da se odvija, onda tu nešto nije u redu. Onda se to radi u mraku. Ako se radi u mraku, mrak nije svjetlost. Svjetlost je Božija i sve što se radi u tam jednog dana će biti javno. Dakle, sve što radimo, radimo pred Bogom. Dakle, naš odnos u svemu, prema svima, a posebno u braku, mora da bude čist. I zato taj burma simbolizuje tu neraskidivost. A onda kasnije, vijenci. Naravno, vi ste vjerojatno do sada gledali samo vjenčanja sa krunama. Međutim, mi smo sticajem okolnosti sačuvali vrlo staru jednu tradiciju. To je grbalj, luštica, krtoli i kotor svakako. Mi vjenčavamo sa vijencima živog cvijeća. Dakle, lozov prut je u osnovi, krstić na lozovom prutu, opet od lozovine i okiti se cvijeće. Što nevjerojatno podsjeća, naravno, to je prelijepo izgleda, ali i svaka nevjesta nosi svoj vijenac kući. Naravno, to ne znači da je pogrešno vjenčavati sa krunama, ali to je nešto novi običaj i recimo da malo je praktičnije, ali postoji praktičnije, postoji pravilnije i ljepše. Ali kad se osušeno cvijeće ostane trnovijenac. Na kraju život nije samo cvijeće. Taj vijenac kad se stavi, nevjesti, bilo je slučajeva da mi je žao da skinem koliko to lijepo izgleda na glavi nevjesti. Ali na kraju vijenac se skida uz određenu molitvu. I to ću vam opet reći. Dakle, i ti vijenci su opet simbol čistote sa svim tim bijelim cvjetovima. Ali simbol Hrista koji je loza istine. Jer Hristos je za sebe rekao, ja sam čokot, vi ste loze. Dakle, mi preko loze, a opet to znači preko svetog pričešća, imamo direktnu vezu sa samim Gospodom. I zato je nekada vjenčanje bilo u liturgiji. Ona je kasnije izmješteno iz liturgije, to ne znači da mi danas, nedavno sam baš vjenčao na Žanjičkom ostrovu u manastiru Pešte Bogorodice jednog mladog čovjeka na liturgiji. Dakle, to je najnormalnije u stara vremena je bilo vjenčanje u liturgiji. Dakle, ono umjesto one čaše koju piju mladenci koja simbolizuje tako zajedničku čašu, mladenci se pričešćivali. I baš sam pitao neke od teologa i samog našeg mitropolita, da li, kad se već pričeste, ipak im da zajedničku šašu, kada da mi zajedničku šašu i više i simbolike. Naravno, to radimo svi, jer da ne zbunimo, nekome je data zajednička čaša, nekome nije. U stvari nije neophodna, apsolutno, jer ta zajednička čaša je u stvari samo neka vrsta zamjene za sveto pričešće, ali sveto pričešće se ne može zamijeniti. I zato je najprirodnije vjenčanje u okviru liturgije, ali ako smo u liturgiji, onda to najviše svjedoči da vijenci koji su ostali kao tradicija po grčkim ostrovima i eto tu u tuvim konzervisanim sredinama kao što je okolina Kotora i Kotor, duboku vezu imaju sa tradicijom, ali i sa onim što se zove teologija sveti tajni. A sveta tajna braka je ona koja čini da ljudi ispunjavaju jednu od prvih Božjih zapovijesti u raju. Rađajte se i množite se i napunite zemlju i ovladajte njome. To znači, kad kaže ovladajte zemljom, to ne znači da se prigrabi što više zemlje, nego da ovladamo onim što je u nama zemljano, onim što nas vuče prema zemaljskim pohotama i strastima. Tako da u stvari, vjenčanje je već predukus Carstva Nebeskoga, jer dvoje postaju jedno u vjenčanju, a onda se rađaju djeca. I sad, ne može se odvojiti vaspitanje djece od samoga braka. Zato je strašno ovo što je bilo ovo vrijeme naše, koje pamtimo pogotovo mi koji smo sjede glave, kada praktično se bilo iskorijenilo što milom, što silom vjenčanja u crkvi, jer u stvari građanski brak je u stvari samo nekakav ugovor. Naravno, mi priznajemo tu instituciju kao instituciju pravne prirode, međutim tu nema svete tajne i ima svetinje ako ljudi unesu u taj brak svetinju svetog pričešća, posta, krsne slave kod nas Srba i tako dalje. Ali najbolje je ako je moguće naknadno se vjenčati, jer odreda sada imam vjenčanja ljudi koji su mojih godina i stariji od mene, to mi je fino, uradimo u crkvi Luke, pri zatvorenim vratima, ne krijemo se, ali prosto da ljudi se osjećaju komotno. Da se sve ono, već imaju unučad, ali blagoslov dobiti da se nešto bakar popravi od onoga što je tokom vremena učinjeno. I zato kažem, u tom svjetlu se mora posmatrati i samo vaspitanje djece. Znate, danas došli smo u, ne samo vaspitanje djece, nego uopšte vaspitanje, došli smo u situaciju da mi ne možemo, kaže, treba slušati roditelje, a roditelji ne vjeruju u Boga. Znate, jednostavno došli smo u situaciju da ponekad djeca privedu roditelje u crkvu. Znači, potpuno smo u vanrednoj situaciji. Znači, tu zapovijest, recimo, meni se vrlo često dešava da ovdje ljudi, šta da radim, otac me maltretira zbog toga što idem u crkvu. I ja naravno moram da kažem, i kažem uvijek, i to treba da se kaže, moraš da poštuješ svog oca, jer stoji zapovijest druga, poštuj oca svoga i majku, da sećan budeš i dugo poživiš na zemlji. Ali ako te on na zli put navlači, sve dugo ga sluša, ali to nemoj da ga slušaš. Dakle, ne možemo mi tek tako poslušati. A ono što u Svetom pismu imate na mnogo, mnogo mjesta, pogotovo kod prebudog Solomona, to je nešto što, gdje se uporno govori, da se sluša otac i majka, da se zaboravljaju riječi očeve i majčine, to se podrazumijeva da je otac vaspitan, da je otac odan Bogu, da je otac častan čovjek i da je majka častan čovjek, častna žena i da, naravno, podrazumijeva se da ih treba slušati i da je grijeh ne slušati ih, jer ako su oni već pokazali svojim životom da je vrijedilo se žrtvovati, onda utoliko prije i djece treba to da naslijede. Međutim, mi smo sad u jednoj paradoksalnoj situaciji gdje imamo roditelje, vrlo često imamo roditelje, koji jednostavno brane djece. Sad polako krenule, hvala Bogu, da se ljudi vraćaju u crkvu. Znate šta je? Odreda bi dolazi mlad svijet, da se krsti, ali mi saopšte da roditelji nisu baš mnogo saglasni. Naravno, da ih pitam jesu li punoljetni, ruku na srce, ponekad ne pitan kad vidim da je neko, ako jer bi morao onda da poštujem nekakva pravila punoljetstva, ako vidim, ne pitam, ali krstim. rizikujem da me neko čak i tuži, jer prije 18 godina ako krstim, onda sam napravio nekakav formalno pravni prestup. Jesi takvi prestup, a nikad ne bojim, jer se bojim grijeh. Ali tu nema grijeh. I sad zavisite, dođu mladi ljudi i hoće se krste, a roditelji im brane. Ili imate recimo sad ovu avetinjsku sektu u Crnoj Gori, tate, vuku djecu tamo. Zamislite li sad tu te sramotne roditelje koji, ja kažem, jednog dana sam nekim rekao, ama ti za svoju ludu glavu sjedu, slobodno radi s njom što god hoćeš. Ali što ono dijete povede kod anatemnjaka da ga tamo nešto škropi i, znate šta je, svom djetom se vrlo često dešava vrlo teške i ružne stvari. I onda na kraju zapucaju u Oštrog ili manastir Cetinski. Ja znam koliko sam ja krstio takvih, ne može dijete da se umiri pod tamo kod anatemnjaka, ne može to dijete da ima mire, da ima u sebi, što da kažu, nije dobio anđela čuvara. Međutim, hoću da kažem da vrlo je teško danas govoriti o onako šematski, kako da vaspitavamo djecu, kako da se uopšte vaspitava, jer došli smo u zla vremena, u kojima, u stvari, najviše se može uraditi, evo će recimo to je lijepo vidjeti, kad se skupi ovoliko ljudi. Ja gledam dole i kod mene, pa i gdje god imate. I ja uvijek kažem, ljudi, molite se Bogu, mi kao crkva. Znači, nije samo sveštenik taj koji treba da se moli Bogu iz oltara. Svi mi da se molimo Bogu, u stvari, da Bog prosvjetli um onima koji na zli put navode bilo koga, a posebno svoju djecu. A da ne pričam priču o ovom nesretnom školskom sistemu, jer to je takva nakarada. To niko ne može da shvati. Ja mislim sad nedavno, mi imamo sada, smo formili jednu grupu mladih profesora srpskog jezika, koji su analizirali program, ovaj nesrećni program, ove nesrećne države. Samo za srpski jezik. To je strašno. Gdje se tu ide? I, evo sad, mi smo tražili od ministarstva vjera Srbije, onda ministarstva prosvete, da bi pri Srpskom pjevačkom društvu Jedinstvo, koje je društvo koje je uvijek imalo i druge aktivnosti, a ne samo pjevanje, jer pjevanje je jedna od aktivnosti. Znači, to je Srpsko pjevačko društvo imalo svoju uvijek sekciju ove ili one vrste, a sad je vrlo važna stvar, oformit ćemo sekciju jednu za čuvanje srpskog jezika, za čuvanje identiteta, za čuvanje i već smo neku preliminarnu, već imamo razgovore, pregovore, dakle, mi ćemo pokušati onoliko koliko to do nas da sačuvamo makar nešto, da sačuvamo onoliko koliko se mora sačuvati, jer ja već vidim ovih dana, ali svjesno neću to da prepričavam detalje, moj najstari unuk, evo sad treba da ide uskoro u školu. Ja vidim već šta se dešava oko njega, a to je sin moga sina sveštenika. Ja znate šta je? Bog zna kako, svi moga unuka tamo na trgu vole ovam onamo, ali kad on glasno i jasno kaže da je Srbin i da on kad dođe, da recimo tamo u Zabojicu, fino prekrsti prije nego što sjedne, kad treba da se nešto pojede, on se prekrsti, pa onda za sobom povuče poneko do njeca, ali neko se nađe da se malo i posmijehne. A on je malo nezgodan i na djeda i na tatu, pa malo zada da šklapi. Šta radimo? I ima na koga ne bojite. Tako da, i sad, znate šta je? Sad dolazi, kaže, morao sam kada da udarim, ne znam, toga. Kaže, nemoj, gledaj. Ma, kada je djeda, i ti si, čuo sam ja, i ti si, gdje kada mora. Šta da mu radimo? Hoću da kažem, ne možete sad linearno ići, ajde ti budi fini, nemoj nikoga diraš, djeti će vam svaki dan dolaziti plačući kući. Dakle, mi smo došli u jednu paradoksalnu situaciju da nekakvi tamo miševi kolo vode, nekakvi sinovi nekih dilera, sinovi nekakvih tamo koji su sada isplivali. Znate, svako nevrijeme, kao ono rijeka kad krene, podigne mulj, podigne onaj šljam sa dna i taj šljam sada dominira. On ima novac i on misli da može. Znate šta je? Svaka sila za vremena. Ali u tom vremenu treba vaspitavati djecu. Treba ta djeca se izbore i zato mislim da prvo i prije svega treba umnožiti molitve. Zaista. Kad ovo kažem, to ne znači da skidamo odgovornost svi mi, da svako od nas uradi ono što je do njega. Da vaspita, da utiče na druge u naokolo. Ali Ovo je trenutak kada treba, ono kako bi narod rekao, moliti se pomozi jak i nejakome. Jer zaista, vrijeme je takvo da mi, da nema te sada taktike, da tako kažem, koje mi možemo da pobijedimo sile ovoga svijeta, osim silom krsta, silom molitve, silom svetog pričešća, jer tek tada kada budemo u opštenju omileo, moći ćemo da odgovorimo na sve iskušenja ovoga vremena. I vaspitanje djece će biti od slučaja do slučaja. Naravno, krajnji ishod će biti isti. Da bude česti čovjek, da bude čovjek koji će znati ko je i šta je, i da ne izgubi svoj identitet, uključujući nacionalni. Iako naš osnovni identitet je u našem krštenju, naš osnovni identitet je u imenu Gospodnje, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha smo kršteni. Ali ako je Bog dao narode na ovoj zemlji, onda zna se kome narodu mi pripadamo. Mi smo Srbi, bili i ostali. To što nekome sada, neko bi sad htio da to nešto malo preimenuje, da bismo kasnije postali, da budemo načisto, ja apsolutno ništa nemam da protiv toga, niti iko normalan, da kaže da je Crnogorac, ali da to podrazumijeva u sebi, kao što je podrazumijevalo, da je Srbin. Je da vam kažem, onda kada su stari naši govorili o tome, ponosno su Crnogorci, to se podrazumijevalo da su znali da su Srbi. To je i kapa govorila, zato su u kapu preko noći promijenili i onda srpskoj kapi svud ime pogibe. Onda, ono što je jasno ko dan, pazite, kralj Nikola kada je držao svoj uvodni ili inauguralni govor, kada je proglašena kraljevina, on je rekao, neću sad parafrazirati, ali mogu citirati, ovdje to je objavljeno u Glasu Crnogorca 10. godine, tačno može se tačno znati gdje je to objavljeno, otprilike ovako rekao, kaže, ja se nadam da će velike sile sa blagovoljenjem gledati na to što pored jedne srpske kraljevine na srpskom Podunavlju, sada se obnavlja srpska država na srpskom primorju. To su riječi kralja Nikole. I to ne u nekoj pjesmici, nego u zvaničnom govoru kada je postao kralj. Dakle, on je Crnu Goru smatrao srpskom državom, što jeste uvijek bila i ostala. Međutim, ovi bi danas htjeli nekakvu Crnu Goru, koja to nije. I sad pazite, ja zašto ovome pričam? Prva stvar sa kojom će se sukobiti naša djeca, to će biti ova tema. Jer nekakav tamo učitelj i nastavnik će početi da mu ispira mozak. A on je kod kuće čuo od roditelja koje šta je. Evo ja znam, dobro, ajde recimo, da je moj unuk u nekoj povlaštenoj poziciji, jer malo će se ko usuditi da dirne njega. Ali desit će se, i dobro, on će znati da odgovori na pitanje, ali mnogi neće ni znati ni moći. Zato mi sad, na vjeronauci, koliko govorimo o vjeronauci i ono što je katehizis, isto toliko govorimo i o svom nacionalnom identitetu. Jer nama, u stvari, preko toga, kad nam oduzimaju identitet nacionalni, polako nas odvlače od pravoslavne vjere. A sve to, za Boga, pod firmom, da oni hoće da naprave nekakvu crnogorsku crkvu i tako dalje, da to će biti pravi identitet. U stvari, kad čovjek malo bolje pogleda, sve to u stvari put prema Uniji, put onaj o kome Vatikan sanja od osnivanja Barske nadbiskupije, znači 1089. ili neki, po nekima malo i ranije. Dakle, Barska nadbiskupija nije osnovana slučajno. Raskol je bio 1054. ona je osnovana i zato se nadbiskup Barske, pošto je ovo bila srpska zemlja, naziva primasom Srbije, ne srpski. Oni su to poslije malo uglažili. Primas cijele Srbije. Tutius Serbia. Znači, i on je primas za sve Srbe. Računalo se s tim da će uspjeti da pokatoliče ove krajeve i naravno da će ići njihov put prema istoku, jer znalo, granica vizantijska je tu negdje bila. Zato kažem, mnogo toga će biti sada problematično. I vjerujte da živimo u... Zato sam je rekao da mi je otac Jovan, naravno, to sam ušao rekao, vruć krompir dao upravo ovu temu koja jeste najvruća tema danas. Jer Mi smo mogli da razgovaramo čas o nečemu drugom gdje bi mnogo manje bilo ovakvih nedoumica. Međutim, ovo je pitanje svih pitanja. Ništa nismo uradili. Ako sutra izgubimo djecu koja će biti nešto drugo od nas, a u međuvremenu ide im na ruku nesrećni sistem komunistički koji je razobličio sve. Mi još krštavamo moje vršnjake, ja sam 45. za vašu informaciju. Dakle, i stari od sebe sam još krštavao. Dakle, imamo još nekrštenih, imamo još onih koji se tek pomalo vraćaju i ono što je opet jedna fina i pozitivna stvar, vraćaju se preko svoje djece, odnosno unučadi. Koliko puta se desilo da je moj učenik vjeronauke doveo tatu ili strica ili ovoga i onoga da ga krsti. Ili da počnu na slave slavu. Dakle, došla su vremena kada treba očekivati od Boga čudo. Jer, ali mi zato i pjevamo u ostalom, koji je Bog tako velik kao što je Bog nas, naš. Jer ti si Bog što tvori čudesa. Ti jesi Bog tvore čudesa. Tako da u stvari na sve velike praznike mi pjevamo taj prokimen, kto Bog veli ako Bog naš. Ti jesi Bog tvore čudesa. Mi kad ne bismo vjerovali u to da će nam Bog pomoći, znate, bilo bi krajnje depresivno. I ovo sve, jer kad čovjek pogleda činjenice koje su oko sve što se dešava oko nas, to bi bilo, izgledalo bi bezizlazno. Ili da sad ovdje pričamo priču o nekoj strategiji našoj zemaljskoj. Nema toga pametnjakovića koji će smisliti veći mangupluk od onih koji su mangupi. Mi ne možemo da se takmičimo s mangupima mangupluku. Mi nismo mangupi. Oni jesu. I mi se u mangupluku nećemo takmičiti. A ćemo se takmičiti u dobru. I zato će dobro pobijediti. Mi ćemo se takmičiti u onome da svoju djecu vaspitamo, što bi rekli Rusi, zakon Boži, da nauče zakon Boži. A u Rusiji, to namjerom sada apostrofira na Ruse, treba vidjeti kako njihova djetica dolazi u crkvu. To je da čovjeku suze dođu. Vidite, Ulicki, ali on krijest ogromni, prekrasti se, nema nikakvog tiranja muva. Znate, kao kod nas što najčešće radi. Nego krst i svako od njih zna, a to su sve babuške njih učile, to je desilo se da je Bog dao u toj velikoj, svetoj zemlji, imena divna knjiga, kaže Sveta Rusija u Sovjetskom savezu i ona velika kupola stoji ruska, na njoj crnovijenac koji krvari. To je sjajna jedna knjiga, putopis Josa Mitrofana Hilandarca, ali to je to, Sveta Rusija u Sovjetskom savezu. Mogu je bude on sovjetski kog god hoće, ali tamo su babuške odradile posao da unučad nauče ono što treba. I krštavali su i tajno. Evo, Putin je tako kršten i hvala Bogu, kao što vidite, kvalitetan posao radi. Tako da u stvari, sve se svodi na to da dobro se zamislimo nad činjenicom da prvo naši brakovi budu kako valja, da odnosi u kući budu takvi da se ne stvore, jer ako su nezdravi odnosi u kući, onda će se oni reflektovati na djecu i onda će djeca na ulici već biti na neki način prijemčiva da prime nešto treće. Ali ako je u kući, se poštuje zakon Boži, ako se u kući makar minimalno ispunjava zakon Boži, makar da, ajde, od svih postova nek se posti makar jedna sedmica godišnje, ali zna se da se ta sedmica posti, da se pričesti. Znači, znaće se neki red. A onda će polako, mic po mic, doći do toga da će ljudi početi da poste sve postove i srijedu i petak, pa će moći onda da se pričešćuju vrlo često, da ne kažem gotovo na svakoj liturgiji. Dakle, ali to je nešto što se desilo sada, mi imamo čitav pokret među mladim ljudima koji je prosto bio vapaj duša tih mladih ljudi u svim našim sredinama i zato su nikla bratstva pravoslavne omladine, nikla su svi ti i pokreti bogomoljački, prosto to je bio vapaj i potreba. Naravno, nasuprot njih, vidite kako se trude ovi naši vlastodršci, dovode onu svetsku profuknjaču koja je uzela ime, koje ne mogu da pominjem ovdje. Znači, šta je? To je strašno šta rade. Ono, s jedne strane se borimo da spasavamo dušu, a ovaj dovodi milione troši da dovodi tamo nekakvu belosvjetsku profuknjaču da nam ovdje tancuje. Nemamo drugog posla, nemamo drugog, kao da nemamo drugi nevolja u ovoj zemlji, nego treba nam, ona će da nas spasi. Naravno, hoću da kažem, imate razvraćene umove, tako da u stvari živimo u jednom demonizovanom vremenu, ali vrijeme je samo za sebe tako kako jeste. Međutim, mi možemo da mijenjamo sudbinu svojom molitvom. A kako možemo to? Mi sami za sebe ne možemo, ali mi kao kršteni ljudi, kao ljudi koji se pričešćuju, kao ljudi koji se Bogu moli i priznaju svoje grijehe pred Bogom, onda koji se trude da u svojim brakovima budu časni, da brak bude i kuća, da bude svetinja, da kuća bude mali hram, da bude domaća crkva, kako apostol Pavle naziva, porodicu. Znači, ako je domaća crkva u redu, onda ćemo mi silom molitve promijeniti nešto. A onda to nećemo biti mi, nego Gospod Hristos, i onda, što da apostol Pavle kaže, ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. Dakle, sve bi se moglo svesti u krajnjoj liniji na to, da u stvari treba u braku da svaki dan borba podsjeća na to da je porodica mala crkva, da je dakle a Hristos je glava crkve, dakle domaćin u toj kući jeste onaj domaćin koji je domaćin, ali iznad njega je Hristos. Ima jedna paštovska riječ, kaže, oni su to uputili nekome koji mi je nešto prijetio, kaže, ako ste i viši i bolji, Bog je vrh sviju. Dakle, Bog je vrh sviju, i ako u jednoj porodici iznad domaćina i svih domaćih stoji onaj koji je jedini domaćin, onda ta kuća će biti tvrđava istine i onda će mnogo čvršće nastupati ta djeca sa svojim vaspitanjem, prevazići će i u školi. Pa na kraju neka mala stradanja, nije loše da se dese, da bi se malo čeličili a na taj način će se skrenuti pažnja nekim drugima, pa će neko poći za njim, pa čekaj, zašto maltretiraju ovo dijete, kad je dobar đak, kad je dobro dijete, a onoga tamo maltretira samo zato što se prekrsti pred početak časa. Ja sam u svoje vrijeme, naravno u to vrijeme komunizma, kad sam imao u Kotoru preko 180 učenika vjeronauke, to je bio crno oko, možete misliti, ja sam svu tu djecu naučio, kad izađu da odgovaraju, naravno, toliko nisam od njih mogao da tražim da se prekrste ovako javno. Međutim, naučio sam i da se prekrste ovako, palcem na grudima. To je stari, krst u staroj crkvi je, on je danas zadržan još u nekim vrlo stari, recimo, Etiopljani ga koriste, Kopti i tako dalje. Naravno, krste se normalno, ali i taj krst koriste. I zato vam kažem, i sva ta djeca su znala, prije što počne da odgovara, on će napraviti krst, prekrstit će se. Dakle, to je bilo katakombno vrijeme. Pa i sad, recimo, bi bila prevelika provokacija za neke od tih nastavnika, jer bi odmah unaprijed bi mu bar neku ocjenu manju dao. Međutim, ponekad, ali to vjeroučitelj dobro može zna koga, ja sam vrlo svjesno slao, ponekoga koja je ovako malo drčniji, rekao je fino, kad dođeš kod toga i toga, pa te digne da odgovaraš, ti se fino prekrsti, da te dobro vidi, da vidi što ti može. Ali dobro, to su već bila kasnija vremena kad nam se moglo. Jer desilo se da, recimo, je jedan od profesora uporno u Kotoru sve one koji recite se tog Savu pozivao i da je bilo maltretiranje nevjerojatno. I onda sam ja naravno tamo upao jednog dana i naravno u svom stilu završio priču pred svim đacima. On je dobio tamo što je tražio i ozdravila se je anđelija. Znači, od tada smo bolji prijatelji bili. Ali on kaže, ja sam tada rizikovao nevjerovatno. Ali o tome se nije pričalo, jer bruka bi bila mnogo veća da se saznalo šta sam uradio. A to su vidjeli profesori i tako dalje. Njemu je bilo, i od tad je Ostomir nije dugo posle toga živio, jer ipak je to bila prevelika sramota. I eno ga tamo, daleko mu lijepa kuća. Ali kažem vam, ali bilo hrabrih dječaka, evo danas neki od njih su sveštenici od te generacije, koji su imali hrabrosti da javno istupaju. Međutim, desilo se isto tako da sin šefa Udbe Potorske hoće pošto potok, krstio se, hoće pošto potok da ide na misionar. Ja kad ne može. Pa što, vi meni zabranjujete, ali ja hoću. Ja kažem, slušaj, ko je sahranio gospoda Hrista? Pored svih apostola. Pobjegli su svi. Sahranio ga Nikodim i Josif iz Arimateje. To su bili tajni učenici. Ja, ti ćeš biti Josif iz Arimateje, valjat ćeš ti nama kao sin šefa Udbe. Ozbiljno, ja sam ga zadržao. Ne, ozbiljno, on je nama vrlo koristan bio. Njegov otac nam je bio vrlo koristan. Jer otac je sve to znao, ali vidio sam ga zaštitio. Otac sam zaštitio time što ovom momku nisam dao da se mnogo eksponira. Ovo naše vrijeme i da polako privodim kraj, jer ja te davanje uglavnom držim od 45 minuta, a poslije vi pitajte, naravno. Ostaje nam na tome da porodicu čuvamo kao zenicu oka i da se trudimo da porodica bude što je moguće više crkva, koja se samo prebacuje u crkvu, na liturgiju, pričešćuju se, posti se, Bogu se moli, a onda vaspitanje, ono koje je u kući stvoreno, ono će se reflektovati dalje. Naravno, sve ono drugo što je van hrišćanskih porodica, odnosno imate napola porodice hrišćanske, imate gdje jedan roditelj hoće da vaspitava djecu, a drugi neće. To su te situacije u kojima mi sveštenici intervenišu. Ja mislim da nema sredine koja nema takve slučajeve, ali i tu se prevazilazi i onda tu postoji jedan princip. Kaže apostol Pavle, kada su pitale neke žene koje su bile hrišćanke, a muževi nehrišćani i nepopravivi, neće se krste. I pitale su da li da izađu iz tog braka, ne kaže. Šta zna ženo da neće spasti muža svoga? Ili obrnuto, šta znaš muže da nećeš spasti ženu svoju? Dakle, tek u krajnjoj situaciji je apostol Pavle dozvoljavao da se negdje dvoje raziđu. Kaže, ono što je Bog sastavio, čovjek da ne rastavlja. Dakle, treba se boriti. E sad, od slučaja do slučaja ćemo morati rješavati pitanje vaspitanja djece i kako će to biti danas, to u ovo zlo vrijeme, izborit ćemo se. Naravno, mi smo na pravoj strani. Bog je s nama i ne treba se bojati. To je vrlo važna stvar. Znate, mi ne smijemo klonujemo duhom, jer mi vjerujemo u vaskrsenje. Dakle, ako je Gospod pobjedio smrt, ako je pobjedio i vaskrsao, onda, on nam je dao primjer. Njegovi učenici, koji su bili kukavici u jednom momentu, ali kad su vidjeli činjenicu vaskrsenja, oni postaju nevjerovatni borci. Jer činjenica vaskrsenja je u stvari od apostola koji su obični ljudi bili, razbježali su se. I to je prirodna bila reakcija. Ali odjednom oni kreću i to je da propovijedaju. To je najveći argument kad dokazujemo da je Hristos vaskrsao. Ne što je bio prazan grob ili ne znam ni ovo ili ono. Ima tu nekoliko ni dokaza, ali osnovni dokaz da je Hristos stvarno vaskrsao je ona silna vjera apostolska kojom su krenuli da propovjedaju riječ Božju. To znači da se oni uvjerili u vaskrsenje. Zamislite da neko krene i čita svoj život, propovjeda nešto u što ne vjeruje. Ne, oni su žestoko vjerovali ono što su propovjedali i svi glavom platili, osim Jovana Bogoslova koji jedini nije ni pobjegao. Tako da u stvari, treba vjerovati. I to je ono što je najvažnija stvar u čitavoj i u vaspitanju djece. Treba vjerovati u tome da se održi brak. Nema toga braka u kome nema pomalo oscilacije i ovog i onog, ali uvijek se sjetiti toga da dvoje postaju jedno, a to je tajna, je ovo velika, kako kaže u poslanici, a ja govorim o Hristu i o crkvi. Dakle, dvoje postaju jedno. Dvoje su uvijek dvoje, ali u braku su jedno, jer to je sveta tajna. Nije to nikakvo tajanstvo, ali je sveta tajna, tajna ljubavi, tajna koju Bog otkriva na taj način. Jer Bog je učinio dolaskom u Kanu Galilejsku na svadbu, gdje je pretvorio i vodu u vino i pokazao i da je radost. Da možemo da se proveselimo, ne treba da se opijamo, ali možemo da se proveselimo sa čašom vina. To nije zabranio, jer ne bi pretvarao vodu u vino. da je zabranio da se popije čaša vina, ali treba biti pametan, treba biti gospodar vino, ne vino gospodar nama. I on je pokazao dolaskom u Kanu Galilejsku da je brak častan i uzvišen. Dakle, svi oni koji govore protiv braka ne govore dobro. A postoji i onaj drugi put, to je put monaštva, put koji je takođe neka vrsta braka, jer to je u stvari tada onaj ili mlad čovjek ili djevojka, oni se svi u nevjeste Hristu i u stvari i to je opet zajednica, ona sveta zajednica kroz svetopričešće i naravno zajednica ona koja proizvodi i oni rađaju djecu, duhovnu djecu. Ko kaže da oni koji se nisu poženili, udali, da nemaju djecu? I te kako imaju, oni koji su duhovni rađaju duhovnu djecu, a oni koji su neduhovni rađaju ove demonijake, kao što danas ima, ja znam ko je u mom okruženju tamo, samo jedan relativno mlad, relativno civilizovan mlad čovjek je zapravo pola kotora ovom idejom Miraša Đedića. Dakle, tako da on, ja njega zovem iskopanik, jer on je čitav svoj život potrošio na to da ubijeđuje ljude u gluposti. A s druge strane imate ljude koji su se ponašili i koji čitav svoj život se mole Bogu i brinu o nekom i rađaju novu svoju djecu duhovnu. I zato se zove duhovna djeca ovoga ili onoga monaha, ovoga ili onoga starca itd. Dakle, na kraju ostaje nam ono što stoji za sve, što se zovu životni problemi, moliti se i naravno, što češće se pričešćivati, naravno podrazumijeva se postiti i biti svjesni toga da svako od nas pred njim je, nikad ne možemo garantujemo da ćemo dočekati sutrašnji dan. Niko nam ne garantuje. Neka Bog da naši dani potraju, ali da budu iskorišteni na dobro i da možemo pomognemo jednim drugima i da naravno sutra vidimo da ova djeca koji će trovati i škola i naravno, ja sam svjesno preskočio i internet i televiziju, to bi mogu sada se naređati, ali ja sam rekao da neću držati predavanje. Sve ono što danas se nudi odvlači djecu od živoga i vaskrsloga Hrista. Djecu treba privesti Hristu, a onda će oni koristiti internet, ali na svoje dobro. I te kako internet može da bude korisna stvar, i televizija, i sve te, sva moderna tehnika može da bude vrlo, vrlo korisna, sve zavisi kako se priđe. Može biti na pogibao, ali i te kako može da bude na korist, jer sve to što je ljudska inteligencija stvorila, od Boga je. Ako ga upotrebljavamo onako, kako ćemo ga da bude na slavu Božju. Tako da u stvari, ostaje nam da čuvamo svoje prakove kao svetinju, da poštujemo jedni druge i da se trudimo svim silama da svoje djecu vaspitavamo u hrišćanskom duhu. A za to nam treba zaista u našem vremenu zaista mnogo molitve, jer vremena su zla, ali Bog je vrh sviju.
Blagoslovi duše moja,
ako ima neko što pita.
Naravno se imam pitanje koje je vezano sa budućim vaspitanjem i obrazovanjem kako je crkveno tako i u kadijskom smislu, u onom naprednom smislu, prema djeci, prema ovom. Smatram da bi naša crkva, pravoslavna crkva, trebalo da preduzme još šire akcije za osnivanje djeskih škola. I vjeronauka je kao osnov u biti za njihovo obrazovanje, vaspitanje i očevočenje. To je faktor koji danas, znate kako, vi ste prije o čemu mogu pomenuli, da u školi nastoji se sa vremenom ovoj u Crnoj Gori, da se etika, tradicija, jezik, crkva, oni bitni faktori za egzistenciju jednog čovjeka i pred Bogom i pred ljudima umanjuju, krnje i na neki način stvara se uslov da ta djeca budu otuđena o sami sebi i od porodice. Međutim, roditelji, dobro ste vi dali jedan putokaz, roditelji se tu poneki put u porodici razlikuju. Postoji diferencija. Jedan roditelj hoće, drugi neće. I djete se nalazi u jednom procijenu da ne zna o neusutrijevanju, nego o jednom pedagoškom smislu i crkvenom smislu otuđeno, jer čim vidi sukob roditelja i kod roditelja nesu automatski ono postaje produkt ovih sekti i ostalih elemenata koji su tuđi našem srpskom elementu. E pa, ja bih želio da šta ste
vrlo dobro. Mi smo već preduzeli, mi to, pošto sam sticam okolnosti bio i rektor bogoslovije i u svim tim mogućim upravnim tijelima sam i parhijski upravni odbor i ovom onamo i sad znam. Naš mitropolit je već preduzimao vrlo mnogo, naravno i mi zajedno s njim. Međutim, znate, tako jedno nerazumijevanje, odnosno zla volja. Recimo, ružno je čak citirati recimo nekakve Kujovićeve izjave. Dakle, to je jednostavno, vi tamo udarate na bedem jedan i za sad je to tvrd bedem. Međutim, važno je da ostane kvasac, a to smo svi mi koji se pričešćujemo. Da ostane samo za sjemena svetoga, da ne pokleknemo svi, da ne pokleknu sva djeca. Hvala Bogu, sve više djece se pričešćuje, sve više djece dolazi u crkvu. Dakle, vrlo je važno sad za početak. Ono što je generalni plan, a nadam se u Boga da ću dočekati zajedno s vama, da ćemo to i da sprovodimo. Ja sam već počeo vrlo ozbiljno poslije jednog mini incidenta u Kotoru, pošto, ako znate Kotor, pored naše dvije crkve, velika jedna kuća, je tu je sada muzička škola. Tu stvari Srpski palac. To je 1838. sagradila kotorski Srbi za svoje okupljanje. I to je Srpski palac u kojem je bila Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, Srpska garda, Srpska štedionica, kasnije je eparhija Bokotorska, dakle, i međutim komunisti nam je uzeli. E sad mi krećemo na to da se tamo upravo taj odbor koji sam spomenuo, te djevojke, profesorke, mi idemo na to da ako uspijemo da napravimo u okviru Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, da napravimo nešto da to bude određena asocijacija, da budemo neko pravno tijelo. Za sad još ne vidimo kako ćemo to po ovakvim zakonima, ali da tražimo nazad svoju kuću, mi možemo da osnovimo u Kotoru Srpsku gimnaziju. Srpsku pravoslavnu, znači crkvenu. Evo, koliko ja znam, Hrvatska je puno nekih crkvenih gimnazija. Znači, možemo da osnovimo i po nekim drugim mjestima. Međutim, o tome da će ove vlasti uvesti vjeronauku u škole, to mačko rep treba okačiti. Evo, u Srbiji je to prošlo. Moja čerka, koja je popadila u Zrenjanin, ona je vjeroučitelj i vjeronauka u Srbiji je izuzetno na dobrom nivou. Onda, u Republici Srpskoj, ne izuzetno, to je tamo najomiljeniji predmet. Uzi budi rečeno, u starim programima i u Crnoj Gori, vjeronauka je uvijek bila prvi predmet. Jer naravno, znalo se šta je najvažnije, šta je osnov, da ljudi budu prvo časti ljudi, pa onda neko budu sve drugu. Dakle, preduzima se tu što je moguće. Evo sad će biti mogućnost, na Elmagu ćemo imati, s tim što je pokrivenost Elmagovog signala prilično loša. Tako da, ali imat ćemo sad prilike da ponekad istupamo, da, znači imat ćemo termin, ali to je za sad probijanje pomalo leda. Onda recimo, činjenica da imamo Radio Svetigoru, primijetili ste koliko to znači, ali tu imamo smetnje, u Kotoru se ne čuje, na primjer, i na mnogim mjestima sve, ali čuje se ipak. I čuje se ipak. Tako da, i to treba premostiti, znao da će on koliko jedu se zabavio oko frekvencije, oko repetitora, ne znam ništa kako se to sve zove. Dakle, e sad, koliko ćemo mi uspjeti da nametnemo vlastima da moraju da respektuju to, to zavisi od nas koliko ćemo se izboriti uopšte na gro planu, koliki će naš uticaj biti, ali da vam kažem, ovo sada, dokle god oni mogu, imaju mehanizam da izglasaju onih svojih famoznih 51%, Dokle god je i nož i pogača u njihovim rukama, dotle teško može. A imamo razjedinjenu opoziciju, govorim sad za narod, politici, a to je opet vrlo važan faktor. Znači, ne možemo, nemamo čime da ih gađamo, da ih prisilimo da nas vrednuju. Pazite, postoje dvostruke aršine, evo sad se govori recimo o dvojnom državljanstvu. Znate vi da svaki Hrvat ima dvojno državljanstvo i dvojni pasoš. I to se ćuti. Sve može kod njih. Međutim, to što moja supruga nema dvojno državljanstvo, koja je Beograđanka, moja djeca koja žive u Beogradu i tako dalje, moja braća rođena koja žive u Beogradu. Dakle, tako da kažem, to su neke stvari, a da ne pričamo o tome kako su se izlanuli neki koje sam krštavao sada, da imaju duple lične karte, tamo su iz Lovćenca, naravno. I naravno nisu bili svjesni koju mi informaciju daju. Pokazali su mi crnogorsku i srbijansku ličnu kartu. I to ono prije referenduma. Dali su im da mogu da dođu. Da, tako da kad zna se da je izdato 40.000 ličnih karata za one koji će doći da glasaju, pa i one sve babe koje su došle iz Argentine, nisu nikad vidjele uzim. Kako ću da kažem, dok god imam mehanizma da nas preveslavaju, dotle mi ćemo još biti u katakombama, ali to ne znači da ne preduzimamo sve što je u našoj moći, vjerujte. Tako da, pogotovo što sam ja dugo bio u prosveti, nisam više rektor bogoslovije, ali ispovjedam bogoslovije, stalno sam u kontaktu, sin mi je profesor bogoslovije, znači stalno sam u kontaktu i potpuno sam upuđen u ono sve što se dešava vezano za prosvetu, dakle nikakve šanse nemamo da se u škole uvede vjeronauka, ali ono što sigurno treba da mi radimo, to je da što više uradimo da vjeronauka koja se odvija pri crkvama bude posjećena. Znate, ja ne znam šta se to dešava. Evo, sad sam spomenuo da sam ja 70-ih imao 180 učenika vjeronauke u Kotoru. Sad, evo nas četvorica sveštenika dole. Tad sam bio sam. Evo, sad ne možemo da skupimo 50-oro djece da se ubijemo. Bude ponekad i 70-oro. Ali znate šta je? Način na koji se prepadaju roditelji i ta djeca, to su neki mnogo perfidniji način nego što je to komunizam radio. Mnogo perfidniji. Djeca se upišu i počnu da dolaze, ali to su neki, dakle, sad naravno mi ćemo tome pokušati da doskočimo na taj način, što ćemo ići, da neće biti samo na jednom mjestu vjeronauka, nego će biti, pošto smo četvorica, imamo crkvu i Sveto Vasilija van grada i Sveto Petra Cetinskog tu, koja je u obliku kapelana Lovćenu, pa ćemo nekako to malo razdvojiti, pa ćemo, nadam se, da ćemo povećati broj učenika. Međutim, znate šta je? Evo danas, mi kaže sin, kad je bilo 30 djece samo. Znate, za jedan Kotor, to je užasno malo, pa pogotovo što se, ja pamtim, kad sam imao 180 učenika vjeronauke, 70-ih. Pazite. Znači, jednostavno, do zemljotresa, mi ispod 100 đaka nikad nismo imali. I svaki put nam je bila muka kad imamo recitovanje Svetog Savu, ne da li imamo recitatore, nego šta da radimo s toliko djece, jer će program trajati 100 godina, pa smo ovako dijelili. Uzmemo jednu recitaciju, pa iznad je njih šestora, koje je šest strofa. Niste za svaku po jednu strofu, ali da svu tu djecu zadovoljimo, da nekoga ne vratimo i tako da. Tako su svi recitovali, ali svak po jednu strofu, jer da bi mogli svi da učestvuju. Tako da kažem, borba je pred nama jedna ogromna. Zato kažem, vrlo dobro ste uočili mnogo toga, ali da vam kažem, vjerujte, preduzimamo mnogo više nego što objavljujemo, o nečemu i ne govorimo. Jer znate, ponekad nije dobro, dobro je reći šta Kujović priča, ali nije dobro da otkrivamo šta neko od tih dobronamjernih ljudi tamo nam šapne, šta nam neko, nije dobro te ljude da otkrivamo. I zato najčešće ćutimo, jer nije dobro da naudimo tim ljudima. Znate, jedan zamoro da bude oduvan sa političke scene zato što nikad nije pristao da da izjavu kakva bi odgovarao recimo Milu ili ne znam nijekome. Ali kad evo stave, Bog je dao da je opstao.
Blagoslovi duše moja, Gospoda.
Da, to je jedna od stvari o kojoj bi moglo bukvalno se održati serija predavanja, ali ja ću gledati da budem, da što je moguće. Znate, mnogo puta Ja sam gledao svoju majku kad je učila moju suprugu kad povija dijete, da ga kad završi povijenje zakrsti. To se podrazumijevalo. Kad peče hljeb, obavezno krsti, i tako dalje, tako dalje. Dakle, neobično mnogo će učiniti kao majka ako uveče pred spavanje posvetite makar malo vremena djeci i s njima provedete makar 2 minuta u molitvi. Makar povesti ručicu i prekrstiti, i ima tu kratki molitvice, ima lijepa jedna molitva, lego spati, Boga zvati, anđele prizivati, Bog se desi, i tako dalje. I sad, nebesa se otvoriš, anđel se pokloniš, ista Boga zamoliš te, kad ja legnem, kad ja spim, da nikako zlo ne snim, i to je stvari molitvica s kojom se, i to djeca vrlo brzo nauče. Dakle, i da osjete toplinu. Ista stvar je i kad se vratite kući, ali ono vremena koliko provedete, makar malo s njima, obavezno treba da vide vas, kad vi uzimate da uzmete, da recimo da jedete, da ste se prekrstili, znači, dijete snima sve, sve vidi, a vi to radite najnormalnije, ne radite da vas samo dijete vidi. Naravno da ćete se prekrstiti kad jedete. Dakle, vrlo važna stvar je i to malo vremena koliko imate da provedete, da djeca vide šta, da vi kaže, tamo Gospod kaže, videći vaša dobra djela, proslavit će oca, vi ste svjetlo svijetu. Dakle, roditelji imaju neviđeno veliku obavezu prema djeci, ali kada je spriječeni poslom i ovim onim, mora se makar malo vremena odvojiti za ono što je najvažnije u roditeljstvu, da djeca osjete da vi dišete vjerom i onda će oni početi da, ne da vas samo imitiraju, u početku mala djeca će samo da vas imitiraju, ali to je pravo imitiranje, jer to je ono pravo upodobljavanje. Jer ima razlika između imitiranja i onoga što je iz duše. Ima jedan zapadni učitelj, Toma Kempinski, napisao da imitacione Hristi. To je predveo vladika Nikole u gledanju na Hrista. Međutim, da imitacione bi bilo u stvari o imitiranju Hrista. Oni su na zapadu samo imitiraju Hrista, a mi se pravoslavno upodobljavamo. Znači, sjedinjujemo sa Hristom i molitvom i postom, pričešćem i svim. Dakle, svaki trenutak mogući djeci pokazati da vi vjerujete. Onda ćete vi biti svjedok, a djeca će onda to primiti. Drugo, doće onda period, recimo, puberteta, kad djeca se opiru ovom, ono. Nikakvo insistiranje. Ne treba insistirati, jer to je već nekako vrijeme kada se oni malo stide ovoga, onoga, neće da nosi krstić ovam, onamo. Za razliku, recimo, to isto dijete godinu dana prije je išlo razdrljeno i nosilo veliki krst. Sad jednom, ne, nije to dijete lošije, nego samo je u trenutku u kome ga treba razumjeti. Jer njega je spopala ga je elementarna nepogoda zvana pubertet. I on mora se izvući iz toga. Tako da tu treba biti pametan. Ja znam, recimo, moji učenici vjeronauke, oni ravnosniji uđu u pubertet, jednom počnu tamo se sklanjaju, da se kriju, da ovam, onamo, pustim ja njih, nikad nikoga nisam prekorio, svi sam na kraju vrate i onda dođu on u stariju grupu. Ali jedan period, tako da i djeca, ako kaže da mu se ne ide u crkvu, ne treba ga tjerati. Moj najmlađi sin, koji voli uvijek da nosi krst na liturgiju, jednog dana vrbica je bila, vidim plače. Što je bilo, Pavle? Mogu li da ne nosim krst? Što je bilo? Gdje se nije dobro? Da li jedan objašnja, neki moji drugovi tamo na ulici, ako mi prigore, razbiću nekome nos. U redu. Ajde kući, dam krst nekom drugom i razriješim. On je meni 10 puta zahvalio, jer uskvario se bojao sebe. Jer sam ga naučio da brani druge od sebe. Vrlo jak. I sad oni drugovi da su mu bilo što dovoljati, on bi razbio nekome nos. A je tek sa sve stiharom. Zato kada on je nije se on stidio to što se, nego se znao je kako će reagovati njegovo društvo. I on je pokušao tako, ali tu je bilo i nečega drugog očigledno. To je samo jedna godina bila. Već kasnije sve je bilo u redu, a ja tad da sam ga ćušnuo i nati rajde šta, on bi mene poslušao. Ali zapamtio bi mi to. Dakle, to čovjek mora bude vrlo taktičan sa sve stvari u pitanju. Ali najvažnija stvar je, vi morate budete pred svojim djetom svjedok. Svjedok da vjerujete i kako to dijete u vas gleda kao u Boga. I sad, naravno toga kako se vi ponašate, dijete, koliko će se ponositi s vama, nemojte se vam se desi da bude drugačije. To je to. I tu je suština svega to. I još jednu rečenicu, kad je već kao mladež u pitanju. Desilo mi se, naravno ja, kao čovjek relativno staromodan, ne znam baš nešto mnogo ove izraze koje sad upotrebljavaju ova mladost, i desilo se negdje, idemo mi u Svetu Goru. Troši fakultet, ali ja sam već bio sveštenik, jer Vladika Atanasije kao profesor me nešto zamolio, bilo mu je potrebno neko od sveštenih lica. Znam da su išli studenti teologije, ali i nekakva grupa nekih mladića koji nisu pripadali teološkom fakultetu. Ja znam u Solunu, negdje kasno, jedan, onako se džirgoški ponašao, i ja sam samo pitao, ili ovaj student teologije? Rekao su mi da nije, ne znam kako je upao tamo. I on je rekao, idem u život. Tad sam prije put čuo taj izraz, kad idu u provod, da idu... I onda, to mi je dobro ostalo, pogotovo ja sam bio na tom svetom putu, sa Vladikom Atanasijem, možete misliti gdje smo mi sve mogli da uđemo, svi smo bili u tome, i onda posle išli na Iginu, posle Nektarije, ono, ali stalno mi ono stojalo. I onda sam jednog dana, malo poslije toga, besedio pred dosta ljudi o tome kako se ide u život. Za razliku od onoga što neko misli da ide u život, a da se u život ide tako što se posti, što se Bogu moli, što se čovjek pričešćuje, što čovjek se trudi da uđe u život vječni. Jer jedan mladić pita Hrista, šta da učinim pa da uđem u život vječni. Gospod mu onda kaže da drži zapovijesti, i tad je izrekao one dvije velike zapovijesti koje objedinjuju sve: ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svojom dušom, svojom mišlju svojim, ljubi bližnjega svog kao samog sebe. Tako se ide u život. A ovi misle da idu u život kad idu u provod, gdje radi droga, gdje radi alkohol, gdje radi, ne znam, daleko bilo od toga. E, od toga također treba spasavati omladinu, ali to je još jedna tema.
Blagoslovi duše moja, Gospoda.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čuli ste predavanje protojereja Stavropora Momčila Krivokapića, arhijerejskog namjesništva Bokokotorskog, na temu Hrišćanski brak i porodica, koje je nedavno održao u parohijskom domu u Baru.